สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ก่อนครบรอบวันทำสงครามในประเทศเยเมนกลุ่มกบฏฮูติยิงขีปนาวุธจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่ของประเทศซาอุดิอาระเบียสนามบินหลายแห่งของซาอุดิอาระเบียตกเป็นเป้าในการโจมตีครั้งนี้และมีรายงานว่าชายสัญชาติอียิปต์ผู้หนึ่งในกรุงริยัดของซาอุดิอาระเบียถูกสังหารนอกจากนั้นยังมีประชาชน2รายเป็นอย่างน้อยได้รับบาดเจ็บโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเฮเธอร์นิวเวิร์ดกล่าวในแถลงการณ์ว่าสหรัฐสนับสนุนซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นหุ้นส่วนของอเมริกาในการใช้สิทธิ์ปกป้องเขตแดนของตนต่อภัยคุกคามเหล่านี้และเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งรวมถึงกลุ่มกบฏฮูติกลับมาเจรจาทางการเมืองกันและร่วมกันหาทางยุติสงครามในเยเมนกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ระบุถึงบทบาทของอิหร่านในความขัดแย้งนี้โฆษกหญิงของกระทรวงกลาโหมนาวาตรีเรเบคก้ารีบาริชกล่าวว่าอิหร่านมีส่วนสำคัญทำให้ความขัดแย้งในเยเมนลามไปประเทศอื่นและสร้างความทุกข์ยากแก่ชาวเยเมนก่อนหน้าในปีนี้ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติพบซากจรวดที่อยู่ในบริเวณของประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งสืบได้ว่ามีต้นต่อมาจากอิหร่านและอิหร่านล้มเหลวในการปฏิบัติตามมติของคณะมนตรีสหประชาชาติที่2216ที่ห้ามขายอาวุธให้กับประเทศเยเมนซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่ประกาศไว้1เดือนก่อนหน้านั้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ผู้แทนของสหรัฐประจำหน่วยงานของสหประชาชาติด้านเศรษฐกิจและสังคมเคลลี่เคอรีเตือนถึงความเป็นไปได้ที่ชาวเยเมนจะประสบความทุกข์เข็ญมากขึ้นขณะที่สงครามอาจขยายวงกว้างเธอกล่าวว่าสหรัฐจะไม่ลังเลเลยที่จะทำให้ประชาคมโลกทราบถึงการกระทำผิดของอิหร่านและสหรัฐจะเดินหน้าต่อไปจนกว่ารัฐบาลอิหร่านจะถูกจุดยั้งและเกิดความหวังแห่งเสรีภาพที่ชัดเจนขึ้นในตะวันออกกลาง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
Thank you.
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่12เมษายน2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทรัมป์ทวีตเตือนรัสเซียว่าจะมีจรวดยิงไปยังซีเรียและระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียกำลังตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสสพอลไรอันประกาศไม่ลงเลือกตั้งอีกสมัยและจะลาออกจากตำแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติสิ้นเดือนมกราคมปีหน้าและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอวยพรชาวไทยในเทศกาลสงกรานต์นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องพันธมิตรของสหรัฐทางตะวันตกสนับสนุนการโจมตีซีเรียแต่ก็มีข้อแม้บางอย่างเช่นกันข่าวธุรกิจวันนี้รวมถึงเรื่องทัวร์คุณแม่ในรัฐฟลอริดาที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่ชาวยุโรปตะวันออกส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของบ้านสมัยใหม่ที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์สามมิตินะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐส่งทวีตเตือนรัสเซียว่าอย่าเข้าข้างซีเรียและระบุด้วยว่าจะมีจรวดจากสหรัฐยิงไปซีเรียด้วยทวีตของผู้นำสหรัฐมีขึ้นหลังจากที่รัสเซียใช้สิทธิ์ยับยั้งร่างมติของสหรัฐต่อคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและหาผู้กระทำผิดจากรายงานการใช้แก๊สพิษทำร้ายประชาชนเมื่อวันเสาร์ที่เมืองกูตาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40คนสหรัฐและพันธมิตรเชื่อนะครับว่ารัสเซียเชื่อนะครับว่ารัฐบาลซีเรียอยู่เบื้องหลังการโจมตีด้วยแก๊สพิษครั้งนี้นอกจากนี้การเตือนครั้งล่าสุดโดยผู้นำสหรัฐยังเป็นปฏิกิริยาตอบโต้คำประกาศของทูตรัสเซียในประเทศเลบานอนที่กล่าวว่ากองทัพรัสเซียจะยิงสกัดจรวดขีปนาวุธใดๆก็ตามที่พุ่งมาสู่ซีเรียนะครับประธานาธิบดีทรัมป์เขียนลง Twitter เปรียบเทียบซีเรียว่าเป็นสัตว์ที่มีความสุขจากการฆ่าผู้อื่นด้วยแก๊สพิษและรัสเซียไม่ควรเป็นพันธมิตรกับผู้ที่กระทำการเช่นนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังระบุด้วยนะครับว่าตนคิดว่าเวลานี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนั้นกำลังอยู่ที่ระดับต่ำสุดเท่าที่เคยมีมาและต่ำกว่าในยุคสงครามเย็นอีกด้วยนะครับทางด้านรัสเซียกล่าวว่าขีปนาวุธจากสหรัฐควรเล็งไปที่กลุ่มก่อการร้ายไม่ใช่รัฐบาลที่มีความชอบธรรมในซีเรียส่วนโฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟบอกด้วยนะครับว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่จะไปสั่นคลอนความมั่นคงในภูมิภาคนะครับขณะเดียวกันซีเรียกล่าวผ่านสื่อของรัฐบาลว่าการขู่ของสหรัฐนั้นเป็นการเพิ่มความตึงเครียดที่ขาดการยับยั้งชั่งใจทางการซีเรียปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลของตนอยู่เบื้องหลังการทำร้ายประชาชนด้วยแก๊สพิษดังกล่าวนะครับในขณะเดียวกันประเทศตะวันตกซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐรวมทั้งอังกฤษฝรั่งเศสออสเตรเลียแสดงท่าทีสนับสนุนการโจมตีของสหรัฐเพื่อตอบโต้แก้เผ็ดการใช้อาวุธสารเคมีในซีเรียนะครับโดยมีเงื่อนไขหรือข้อแม้บางอย่างผู้สื่อข่าวเจมี่เดดเมอร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
ถึงแม้อังกฤษฝรั่งเศสและออสเตรเลียจะเสนอให้ความสนับสนุนการที่สหรัฐจะใช้จรวดยิงโจมตีซีเรียเพื่อตอบโต้การที่ซีเรียใช้อาวุธสารเคมีกับประชาชนก็ตามแต่ความสนับสนุนจากประเทศพันธมิตรของสหรัฐเหล่านี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปราศจากเงื่อนไขนะครับเพราะเมื่อค่ำวันอังคารนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษกล่าวระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์ว่าอังกฤษต้องการหลักฐานเพิ่มเติมว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการใช้อาวุธสารเคมีโจมตีที่บ้านของกลุ่มต่อต้านประธานาธิบดีอาซาดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40คนและบาดเจ็บอีกราว500คนส่วนประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสก็กล่าวว่าฝรั่งเศสพร้อมจะร่วมใช้มาตรการเพื่อลงโทษซีเรียเช่นกันหากสามารถยืนยันได้ว่าประธานาธิบดีอาซาดของซีเรียนั้นเดินข้ามเส้นด้วยการใช้อาวุธสารเคมีถึงกระนั้นก็ตามผู้นำฝรั่งเศสก็ดูจะต้องการให้มีการโจมตีในวงจำกัด โดยมุ่งเป้าไปยังสถานที่ตั้งของอาวุธเคมีของรัฐบาลซีเรียมากกว่าครับอย่างไรก็ตามในขณะนี้คำถามที่สำคัญก็คือว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธของสหรัฐยังมีผลในทางยับยั้งอย่างไรหรือไม่เพราะเมื่อปีที่แล้วการที่สหรัฐยิงขีปนาวุธสั่งสอนซีเรียจากการที่รัฐบาลซีเรียใช้แก๊สพิษซารินในจังหวัดอิดลิบทางเหนือของประเทศนั้นดูจะไม่สามารถยับยั้งประธานาธิบดีอัสซาดจากการใช้อาวุธสารเคมีครั้งใหม่ได้นอกจากนั้นแล้วนักวิเคราะห์ยังชี้ว่าการที่สหรัฐกับประเทศพันธมิตรสื่อสารซึ่งกันและกันและเปิดเผยท่าทีว่าอาจใช้มาตรการทางทหารเข้าตอบโต้ซีเรียเรื่องนี้ก็เป็นโอกาสให้ซีเรียรวมทั้งประเทศที่ให้ความสนับสนุนอยู่อย่างเช่นอิหร่านกับรัสเซียมีเวลาเตรียมตัวรับมือรวมทั้งยังมีโอกาสเตรียมระบบต่อต้านขีปนาวุธและเคลื่อนย้ายเป้าหมายออกจากพื้นที่ได้ด้วยนอกจากนั้นนักวิเคราะห์ยังชี้ด้วยว่าสถานการณ์ในซีเรียขณะนี้แตกต่างจากเมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งในช่วงนั้นอดีตประธานาธิบดีโอบามาขู่จะโจมตีซีเรียด้วยขีปนาวุธเพราะว่าในปัจจุบันมีผู้เล่นหรือประเทศที่เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในซีเรียเพิ่มขึ้นนั่นก็คืออิหร่านกับรัสเซียนั่นเองแต่ไม่ว่าความได้ผลของการยิงขีปนาวุธโจมตีตอบโต้ซีเรียจะเป็นอย่างไรก็ตามรอดริชาร์ดแดนเนตอดีตผู้บัญชาการกองทัพของอังกฤษกล่าวว่าการตอบโต้ซีเรียควรจะทำไปภายใต้ยุทธศาสตร์รวมและว่าการโจมตีตอบโต้ด้วยขีปนาวุธเพียงลูกเดียวอย่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยทำเมื่อปีที่แล้วนั้นจะไม่ทำให้เกิดผลอย่างไรส่วนส.ส.ของอังกฤษซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคอนุรักษนิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของอังกฤษก็แสดงความกังวลเช่นกันว่าในขณะนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นดำเนินการโดยปราศจากยุทธศาสตร์โดยรวมในเรื่องที่เกี่ยวกับซีเรียครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับเครื่องบินขนส่งทหารของประเทศแอลจีเรียตกในวันพุธนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย257คนโดยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเครื่องบินลำดังกล่าวของกองทัพแอลจีเรียนั้นเป็นตกลงใกล้ฐานทัพอากาศโบฟาริกไม่นานหลังจากที่บินขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับกระทรวงกลาโหมของแอลจีเรียกล่าวว่าเครื่องบินลำนี้มีจุดหมายการเดินทางไปยังเมืองทินดูฟทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศส่วนสาเหตุของการตกครั้งนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับกลับมาที่สหรัฐกันต่อนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันพุธระบุถึงการสอบสวนกรณีการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 2016ว่าเป็นเรื่องที่ยืดยาวไม่รู้จักจบสิ้นและเป็นความเสื่อมเสียนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีการที่ FBIบุกเข้าไปที่สำนักงานทนายความส่วนตัวของตนคือนายไมเคิลโคเอนในนครนิวยอร์กและได้ยึดเอกสารหลายอย่างรวมทั้งเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินค่าปิดปากให้กับอดีตดาราหนังผู้ใหญ่สตอมมี่แดเนียลส์และนางแบบนิตยสารเพลย์บอยคาร์เรนแมคดูเกลเพื่อให้ทั้งสองปิดปากเงียบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ลับกับประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงปีค.ศ. 2006นะครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ทวีตโจมตีการทำหน้าที่ของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์ผู้สืบสวนกรณีการแทรกแซงของรัสเซียและรองรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐรอดโรเซนสไตน์ด้วยนะครับโดยก่อนหน้านี้มีรายงานจากทำเนียบขาวยืนยันว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีอำนาจเต็มที่ในการไล่อัยการมุลเลอร์ออกจากตำแหน่งขณะที่สำนักข่าว CNN รายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพิจารณาปลดรองรัฐมนตรียุติธรรมโรเซนสไตน์ซึ่งเป็นผู้ดูแลการทำงานของอัยการมูลเลอร์ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันบางคนเตือนนะครับว่าหากประธานาธิบดีทรัมป์ไล่นายมูลเลอร์หรือรองรัฐมนตรีโรเซนสไตน์ออกจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อตำแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับ อีกด้านหนึ่งครับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสสพอลไรอันประกาศว่าเขาจะไม่ลงเลือกตั้งอีกสมัยและจะลาออกจากตำแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติสิ้นเดือนมกราคมปีหน้านะครับการตัดสินใจของพอลไรอันทำให้เกิดคำถามถึงความสามารถที่พรรครีพับลิกันจะรักษาเสียงข้างมากในสภาหลังการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้สส.พอลไรอันกล่าวว่าที่เขาตัดสินใจเช่นนั้นเพราะต้องการใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นหลังจากที่ทำงานในสภามา2ทศวรรษแล้วพอลไรอันบอกว่าถ้าเขายังคงเป็นสส.ต่ออีกสมัยลูกๆ3คนซึ่งอยู่ในวัยรุ่นจะได้ใช้เวลากับเขาเพียงแค่ตอนสุดสัปดาห์เท่านั้นซึ่งเขาจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้ไม่ได้อีกต่อไปนะครับการออกจากตำแหน่งครั้งนี้น่าจะทำให้เกิดการแข่งขันกันเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐโดยตัวเก่ง2คนนั้นประกอบด้วยสส.เควินแมคคาร์ธีจากรัฐแคลิฟอร์เนียและสส.สตีฟสกาลิสจากรัฐลุยเซียนานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งบางครั้งมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับสส.ไรอันทวีตข้อความชื่นชมผลงานของประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้นี้โดยผู้นำสหรัฐเขียนลงใน Twitter นะครับว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรไรอันนั้นเป็นคนดีอย่างแท้จริงแม้ว่าเขาจะไม่ลงเลือกตั้งอีกสมัยแต่เขาจะฝากความสำเร็จไว้ซึ่งไม่มีใครที่มีข้อสงสัยต่อผลงานของเขานะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและในวันนี้นายจอห์นซูลิแวนรักษาการรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ออกแถลงการอวยพรชาวไทยในเทศกาลสงกรานต์นะครับสารของนายซูลิแวนมีใจความว่าในนามของรัฐบาลอเมริกันข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีอย่างที่สุดต่อประชาชนชาวไทยในช่วงที่มีการฉลองเทศกาลสงกรานต์และต้อนรับปีใหม่ไทยในวันที่13เมษายนพุทธศักราช2561นะครับโดยในปีนี้เป็นวาระครบรอบ200ปีของมิตรภาพระหว่างสหรัฐกับไทยนิทรรศการ Great and Good Friends ที่นำของขวัญและจดหมายซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยและประธานาธิบดีสหรัฐในช่วง2ศตวรรษที่ผ่านมาได้จัดแสดงที่พระบรมมหาราชวังเป็นสิ่งเตือนใจที่ชัดเจนสำหรับประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งของทั้งสองประเทศนะครับรักษาการรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังได้อวยพรให้ชาวไทยฉลองเทศกาลแห่งความสนุกสนานนี้กับเพื่อนและครอบครัวและประสบความเจริญรุ่งเรืองและสุขภาพที่สมบูรณ์ในโอกาสปีใหม่นี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง218จุดปิดที่ 24,189 จุด Nasdaq ลดลง25จุดปิดที่ 7,069 จุดและ Standard & Poor's ลดลง15จุดนะครับปิดที่ 2,642 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น10ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ 1,356 ดอลลาร์50เซนต์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจจากคุณนิธิการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยนางคริสตินลาการ์ดผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ออกมาเตือนว่าระบบการค้าโลกอาจถูกทำลายด้วยมาตรการกีดกันทางการค้าโดยเธอกล่าวในเวทีประชุมโปอ่าวที่ฮ่องกงเมื่อวันพุธพุ่งเป้าไปที่การเคลื่อนไหวของรัฐบาลสหรัฐและจีนที่ตอบโต้กันด้วยการตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าซึ่งอาจนำไปสู่ความกังวลถึงการก่อสงครามการค้าระหว่างกันผู้อำนวยการ IMF กังวลว่าการปกป้องทางการค้าของมหาอำนาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีต่อระบบการค้าโลกและไม่มีใครได้รับชัยชนะในสงครามการค้าโดยเฉพาะผู้คนกว่า800ล้านคนทั่วโลกที่ยังอยู่ในฐานะยากจนค่ะนางลากาดยังเสนอให้มีการปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยการเปิดเสรีในภาคบริการของประเทศกำลังพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในภาครัฐรวมทั้งยกระดับการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาได้ค่ะ ข้ามาที่สหรัฐกันบ้างนะคะเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ลงนามในกฎหมายใหม่ว่าด้วยการให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐในการสกัดกั้นการลักลอบค้าบริการทางเพศผ่านทางเว็บไซต์หรือที่เรียกสั้นๆว่าฟอสตาและกฎหมายดังกล่าวได้เสียงสนับสนุนจากรัฐสภาอย่างท่วมท้นค่ะโดยกฎหมายล่าสุดนี้จะลดการป้องกันทางกฎหมายบนเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาการใช้ความรุนแรงรวมถึงการค้าบริการทางเพศบนโลกออนไลน์รวมทั้งเปิดทางให้เหยื่อผู้เสียหายและอัยการสูงสุดของแต่ละรัฐสามารถสั่งฟ้องเว็บไซต์และสั่งบล็อกโฆษณาที่มีเนื้อหาเข้าข่ายการค้าบริการทางเพศได้การลงนามกฎหมายของทรัมป์มีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เว็บไซต์ backpage.com ถูกสั่งปิดและจับกลุ่มผู้บริหาร7คนของเว็บไซต์ดังกล่าวโทษฐานใช้ช่องทางในเว็บไซต์ลักลอบขายบริการทางเพศในเด็กสาววัยรุ่นค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะเมื่อผลการสำรวจของ US News and World Report ให้เปิดเผยว่าเมืองออสตินรัฐเท็กซัสรักษาแชมป์สมัยที่2ในการจัดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในอเมริกาประจำปีนี้ค่ะโดยมีการพิจารณาจากเมืองใหญ่125แห่งทั่วประเทศจากค่าครองชีพตลาดแรงงานและคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ค่ะโดยอันดับ2และ3ตกเป็นของเมืองโคโลราโดสปริงและเดนเวอร์ในรัฐโคโลราโดอันดับ4เป็นของเมืองเดอมอยส์รัฐไอโอวาและเมืองไฟท์วิลในรัฐอาร์คันซอมาอยู่ในอันดับ5ค่ะในอันดับ6ตกเป็นของเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนอันดับ7เมืองฮันส์วิลรัฐแอลาบามาส่วนกรุงวอชิงตันมาในอันดับ8อันดับ9คือเมืองมินนิอาโพลิสรัฐมินนิโซตาและอันดับ10คือซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยไมอามีรัฐฟลอริดาที่กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของทัวร์คุณแม่หรือการท่องเที่ยวเพื่อการคลอดบุตรของนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะโดยผู้ก่อตั้ง Happy Baby บริษัทที่ดูแลเรื่องการจัดทัวร์คุณแม่ในไมอามีเปิดเผยว่าส่วนใหญ่ว่าที่คุณแม่ที่เดินทางมาให้กำเนิดลูกน้อยที่นี่ก็มาจากฝั่งยุโรปตะวันออกรวมทั้งรัสเซียและยูเครนค่ะโดยประโยชน์จากการรับสิทธิการเป็นพลเมืองสหรัฐทันทีที่ลูกน้อยลืมตาดูโลกการบริการด้านการแพทย์ที่ดีที่สุดในโลกและสภาพอากาศที่เหมาะสมในไมอามีค่ะสำหรับเงื่อนไขของทัวร์คุณแม่คือการจัดทำวีซ่าท่องเที่ยวให้กับว่าที่คุณแม่พร้อมเอกสารและหลักฐานทางการเงินที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยรวมถึงการแพทย์ตลอดระยะเวลา1เดือนก่อนคลอดและอีก1เดือนหลังคลอดค่ะซึ่งสนนราคาประมาณ20,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว640,000บาทค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิธิการกำลังวันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่คุณผู้ฟังจะสามารถรับชมเราได้ทาง Facebook Live ครับส่งท้ายกันวันนี้เป็นรายงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับหลายคนคงไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเราจะสามารถสร้างบ้านที่ราคาไม่แพงแต่คงทนถาวรได้ภายในเวลาเพียง12ชั่วโมงแต่เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติทำให้เรื่องนี้เป็นไปได้นะครับและบ้านหลังเล็กที่สร้างด้วยเครื่องพิมพ์3มิติถูกนำมาจัดแสดงในงานประชุมทางเทคโนโลยีที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับอลิซาเบธลีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
คุณผู้ฟังคะบ้านหลังเล็กหลังนี้ไม่ใช่บ้านธรรมดาค่ะ
So I'm standing in front of the first permitted 3D printed home in America.
เจสันโบลาร์ดแห่งบริษัทก่อสร้างด้วยหุ่นยนต์ไอคอนอธิบายค่ะว่าบ้านหลังนี้สร้างด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์เตอร์3มิติที่สร้างขึ้นเป็นหลังแรกในสหรัฐค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3D printer ใช้สร้างบ้านให้มีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศที่เลวร้ายเพราะมีเป้าหมายที่จะสร้างบ้านแบบนี้ในประเทศกำลังพัฒนาเพื่อช่วยเหลือคนยากจนค่ะ
We work with really the poorest families in the world that don't have shelters.
Brett Hackler แห่งหน่วยงานไม่หวังผลกำไร New Story กล่าวว่าทางหน่วยงานทำงานกับครอบครัวคนยากจนจริงๆที่ไม่มีที่พักอาศัยค่ะการสร้างบ้านด้วยเทคโนโลยี 3D printing เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของคนยากจนที่สุดในโลกอย่างชุมชนเต็นในเฮติเป็นไปได้ด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทไอคอนและหน่วยงานไม่หวังผลกำไร New Story นี้นะคะ
The magnitude of the problem that we face is so big it's about a billion people that don't have one of life's most basic human needs
เฮกเลอร์แห่งหน่วยงานไม่หวังผลกำไร New Story กล่าวว่าปัญหาที่หน่วยงานกำลังประสบอยู่หนักหนามากเพราะมีคนอยู่ราว 1,000 ล้านคนที่ไม่มีบ้านค่ะซึ่งเป็น นสิ่งจำเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตเขากล่าวว่าเพื่อแก้ปัญหานี้จะต้องมีความสามารถในการสร้างบ้านได้จำนวนมากขึ้นแบบทวีคูณและสร้างในราคาที่ถูกลงอย่างมากและสร้างได้ในเวลารวดเร็วโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของบ้านค่ะเขากล่าวว่าเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติแบบใหม่เป็นทางออกของความท้าทายเหล่านี้และใช้วัสดุที่ไม่เหมือนใครในการพิมพ์บ้านหลังนี้ค่ะ
We ran this printer at about a quarter speed to print this house.
เจสันโบลาร์ดแห่งบริษัทก่อสร้างด้วยหุ่นยนต์ไอคอนกล่าวว่าทางบริษัทเดินเครื่องพิมพ์3มิติให้ทำงานด้วยความเร็วที่สูงกว่าปกติโดยใช้เวลา1ใน4ของความเร็วในการพิมพ์ปกติเท่านั้นเพื่อพิมพ์บ้านหลังนี้ออกมาและสามารถพิมพ์บ้านเสร็จ1หลังภายในเวลาไม่ถึง48ชั่วโมงค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าหากเดินเครื่องพิมพ์ในระดับความเร็วสูงสุดจะสามารถสร้างบ้านเสร็จภายใน12ชั่วโมงซึ่งโดยปกติแล้วทางหน่วยงาน New Story จะใช้เวลาถึง15วันในการสร้างบ้านธรรมดา1หลังค่ะ
Instead of taking about a year to build a community we could do it in just a few months
Fred Heckler แห่งหน่วยงานไม่หวังผลกำไร New Story กล่าวว่าแทนที่จะใช้เวลา1ปีในการสร้างชุมชนขึ้นมาได้1ชุมชนเทคโนโลยีสร้างบ้านแบบพิมพ์3มิตินี้สามารถสร้างชุมชนเสร็จได้ภายในเวลาไม่กี่เดือนค่ะนอกจากนี้บ้านพิมพ์3มิติยังมีราคาถูกอีกด้วยนะคะแฮกเกอร์แห่ง New Story กล่าวว่าบ้านแบบธรรมดาที่ทางหน่วยงานสร้างขึ้นมีราคาค่าก่อสร้างที่หลังละ $6,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 200,000 บาทเขาเชื่อว่าในระยะยาวราคาค่าก่อสร้างบ้านหลังใหม่น่าจะลดลงมาอยู่ที่ต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 120,000 กว่าบาทค่ะ
Bringing housing to the poor and underserved of the world usually those are the last people to get advanced technologies and advanced materials
เจสันโบลาร์ดแห่งบริษัทก่อสร้างด้วยหุ่นยนต์ไอคอนกล่าวว่าจำเป็นมากที่ต้องช่วยเหลือคนยากจนที่สุดในโลกให้มีบ้านอาศัยโดยเฉพาะคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีและวัสดุก่อสร้างที่ก้าวหน้าค่ะด้านหน่วยงาน New Story กำลังทำงานร่วมกับบรรดาหน่วยงานไม่หวังผลกำไรรัฐบาลในประเทศต่างๆและครอบครัวเพื่อช่วยสนับสนุนเงินในการสร้างบ้านแก่คนยากจนในประเทศกำลังพัฒนาและทางหน่วยงาน New Story วางแผนที่จะเริ่มต้นพิมพ์บ้านหลายหลังในประเทศเอลซัลวาดอร์ในปีนี้และเป้าหมายคือการสร้างบ้านแบบถาวรที่ทนทานอยู่ได้หลายชั่วอายุคนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
ราชเขาดับความหวังเข้ารอบของยูเวนตุสที่ไล่ตามมาตลอดทั้งเกมก่อนเป็นทีมของซินาดินซีดานที่ได้ผ่านเข้าสู่ด่านถัดไปด้วยผลประตูรวม4ประตูต่อ3นะคะเรอัลมาดริด1ยูเวนตุส3ในนัดที่2แต่เรอัลมาดริดเข้ารอบด้วยประตูรวม4ประตูต่อ3ค่ะก็มันกันทุกคืนนะคะสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทีมใหญ่ๆที่เข้ามาเจอกันค่ะแล้วก็สำหรับฟุตบอลในบ้านเรานะคะก็มีการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2018นัดกลางสัปดาห์ฟาดแข่งกันหลายคู่ทีเดียวค่ะจ่าฝูงปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือ FC 3ประตูต่อ1เจ้าบ้านได้ประจุตูจากเดียโก้หลุยซันโตนาทีที่27อันเดรสตูเรียสนาที80และเอ็ดการ์บรูโน่ดาวซิวานาที89นะคะแล้วก็ตอนนี้บุรีรัมย์เตะ10นัดมี26แต้มนำจ่าฝูงต่อไปส่วนการท่าเรือเตะ10นัดมี16แต้มค่ะราชันมังกรราชบุรีมิตรผลเปิดบ้านชนะ PT ประจวบ FC 2ประตูต่อ1นะคะราชบุรีเตะ10นัดมี15แต้มส่วน PT ประจวบเตะ10นัดมี19แต้มค่ะชัยนาทเปิดรังเหย้าเฉือนชนะทหารน้ำราชนาวี 1-0 นะคะสุโขทัย FC เปิดบ้านไล่เจ้าบางกอกกลาส FC 1-1 ค่ะก็เป็นผลการแข่งขันที่ติดตามกันอยู่เวลานี้นะคะก็มีอีกหลายคู่นะคะมีพัทยายูไนเต็ดเปิดรังหักเขี้ยวฉลามชนชลบุรี FC 1-0 นะคะเตะ10นัดมี16แต้มส่วนชลบุรี FC เตะ10นัดมี13แต้มค่ะ มดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพ